Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
U Srpskoj nema ni jedne ličnosti, pokreta ili političke partije koji traže prijevremene izbore, izjavio predsjednik Dodik u podcastu novinarke Lare Logan.
U Doboju sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
U obnovljenom sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu, patrijarh Porfirije služio svetu arhijeresku liturgiju.
Liturgije prisustvovao Dodik, kaže, ljubav srpskog naroda prema crkvi jača od svega, razgovarao sa episkopom Jovanom.
Na Ozrenskom vrhu Kraljica obilježavano 30 godina od NATO avijacije. Poginula petorica vezista Vojske Republike Srpske.
U većem dijelu Srpske sunčano, na zapadu pretežno oblačno vrijeme. U Republici Srpskoj nema ni jedne ličnosti, pokreta ili političke partije koji traže prijevremene izbore, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik gostujući u podcastu poznate američke novinarke Lare Logan. On je poručio da Srpska neće dozvoliti politički proces transfera vlasti jer ne želi da muslimani budu ti koji će odlučivati o sudbini srpskog naroda. Dodik je otvoreno govorio o pritiscima sa zapada, političkom progonu koji dolazi iz redova američkih demokrata, te o razlozima zbog kojih ga ciljano napadaju administracije Obame i Hillary Clinton, među kojima naglašava njegovu podršku Donaldu Trumpu, suverenizmu i odbijanju da klekne pred globalističkim centrima moći. Opširnije Gordana Stanić.
Veoma je teško biti predsjednik Srpske koja se gotovo 30 godina bori sa onim što se može reći da je hibridni rat, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, gostujući u podcastu poznate američke novinarke Lare Logan. Dodik je istakao da nema trenutka kada Srpska nije izložena pritisku, a sve s ciljem da se pomogne muslimanima u BiH da naprave dominantnu muslimansku zemlju na štetu hrišćana.
Muslimani u Bosni žele da vide svoje savjernike iz drugih zemalja koji dolaze tu. U ovom trenutku tranzitiraju ka Europi, ali Europa i sada želi putem raznih programa da nama vrate, jer su tam pokazali delikvetnost i nisu pokazali situaciju da se asimiliraju. I oni ih vraćaju ovdje, jer u Bosni i Hercegovini imate preko 1800 džamija koje su izgrađene, od čega je najmanje pola toga izgrađeno zadnjih 10-15 godina, što govori o tome da Bosna i Hercegovina potpuno se islamizuje.
Dodik je naglasio da podržava ustavnu BiH, ali ne van ustavnu, i istakao da je onima koji rade protiv Republike Srpske bilo u interesu da se njemu oduzme pravo da se bavi politikom, jer govori javno i bez oklijevanja. Komentarišući prijevremene izbore, predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da u Republici Srpskoj nema ni jedne ličnosti, pokreta ili političke partije koja traži prijevremene izbore, te da njega smjenjuju da bi se održali izbori po nalogu muslimana iz Sarajeva i stranih okupatora.
I mi sad moramo da držimo izbore ako to kažu iz Sarajeva. U čemu je onda naše poštovanje? A kako vi to hoćete da nam kažete da smo ravnopravni u tome? Kako sam ja strana potpisnica Daytona, ako vi me namećete šta ja treba da radim? Vi ste srušili Dayton, tako da Dayton uopšte ne postoji. Imate ustavnu Bosnu i Hercegovinu koju mi podržavamo, ja podržavam. I imate antiustavnu Bosnu i Hercegovinu koju ja ne podržavam. A onda on kaže, vi rušite Bosnu. Čuju, rušimo Bosnu. Ja rušim i hoću da srušim sistem koji je antiustavan. Zar to nije legitimno? A nije legitimno da rušite ustav? Ja ne rušim ustav. Pa nam sada kažete, evo, ne možete da imate svog predsjednika.
Republika Srpska je zakazala referendum koji će održati, rekao je predsjednik u intervju. Dodaje, ukoliko se ne bude poštovala referendumska volja naroda, Republika Srpska će kreirati novi referendum u kojem će tražiti nezavisnost. Kako je objasnio, odluka Republike Srpske je da ne učestvuje u prijevremenim izborima, ali kako objašnjava predsjednik, nema nikakav problem da neko iz SNSD-a, čiji je lider, bude kandidovan na te izbore i da ih dobije.
Postoji jednoglasna odluka našeg parlamenta da se ide na referendum i da pislamo. Da li narod prihvata to što oni rade? Da li hoće Šmita da nam sruši demokratske izbore? Da li hoće vanustavni sud ili tu komisiju koja nam oduzma mandate? A moja podrška u ovom trenutku nakon 23 godine vođenja Republike Srpske je 62%. I ja nemam straha od izbora. Ako Ustav Republike Srpske, koji se smatra vrhunskim dokumentom i isto rang kao Ustav Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik se može samo promijeniti vlastitom ostavkom ili da idete na referendum o njegovoj smjeni. Ne nikakvom odlukom suda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu je izjavio i da želi da vidi pravednu Ameriku i da zato polaže nadu u administraciju predsjednika Donalda Trumpa. Dodik je izrazio uvjerenje da predsjednik Trump zna nešto o odnosima u BiH i stavovima Republike Srpske. On je podsjetio da je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović pokrenula inicijativu da predsjedništvo nominuje Trumpa za Nobelovu nagradu za mir, jer Trump to zaslužuje.
U Doboju je u toku sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke, na kojoj će, kako nezvanično saznajemo, biti riječi o izboru novog predsjednika stranke. Sjednicu prati naša koleginica Nikolina Jović.
Upravo tako, u Doboju je i dalje u toku sjednica glavnog odbora SDS-a na kojoj će, kako je nezvanično saznajemo, biti riječi o izboru novog predsjednika stranke. Kako je rečeno prije početka sastanka, razgovarat će se i o stavovima SDS-a prema aktuelnoj političkoj situaciji u Srpskoj, u okviru koje će se govoriti o odluci Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma i odluci CIK-a o raspisivanju prijevremenih izbora. Kao što je poznato, dosadašnji predsjednik SDS-a Milan Miličević nedavno je saopštio da ne namjerava da povuče svoju neopozivu ostavku, tako da će najveća opoziciona stranka morati da izabere novog lidera. Kao mogući kandidati za predsjednika stranke pominju se gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, delegat SDS-a u Domu naroda BiH Želimir Nešković, načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović i aktuelni vršilac dužnosti predsjednika ove stranke Jovica Radulović. Kako nezvanično saznajemo, planirane su tri tačke dnevnog reda. Sjednica još uvijek traje, tako da u narednim javljanjima, u narednim informativnim emisijama ćemo sigurno imati i više informacija. Za sada iz Doboja toliko.
Hvala Nikolini, a u obnovljenom sabornom hranu Svete Trojice u Pakracu, patrijarh srpski Porfirije u sasluženje više episkopa Srpske pravoslavne crkve služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Nakon osveštanja hrama i liturgije, patrijarh srpski Porfirije u besjeti okupljenim vjernicima je poručio da obnovljeni hram Svete Trojice svjedoči da je Božja ljubav jača od razaranja. Osveštenju hrama prisustvovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naveo da je ljubav srpskog naroda prema crkvi jača od svega.
Nakon 11 godina obnove hrama Svete Trojice, danas i prva liturgija koju je prisustvovao veliki broj vjernika. Miloše Sudare, rođen je u Pakracu, ali godinama s porodicom živi u Australiji. Srećen je što prisustvuje prvoj liturgiji u obnovljenom hramu u kojem su krštena i njegova djeca.
Ovo je prvi put da prisustujemo evo ovako liturgiji, a naša djeca jesu ovdje krštena, i sin i čerka.
Milan Kozlović iz Kusonja kod Pakraca godinama je čekao na obnovu i osveštanje hrama. Danas ne krije zadovoljstvo što je hram konačno obnovljen, ističući da je ovo ponos za sve Srbe gdje god da žive.
Mnogo je napravito, jako puno i jako kvalitetno. Ovo je ponos za i ljude koji su vjernici i koje nisu, jer ipak je to jedan objekat historijski i vjerski.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, istakao je danas u Pakracu da obnovljeni hram Svete Trojice svjedoči da je Gospod Bog i gospodar istorije i da je ljubav Božja jača od svakog rata i razaranja. Srpski patrijarh, koji je danas u osveštanom hramu služio svetu arhijerejsku liturgiju, podsjetio je da je ova svetinja ranjena tokom rata, ali je s ljubavlju obnovljena.
Da svaki čovjek, pa i svaki narod ima neku svoju posebnost, neki svoj pečat, po nečem je neponovljiv, jedinstven i pred Bogom i u istoriji.
Osveštanju sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naveo da se srpski narod uvijek kroz istoriju okupljao i ponovo gradio i obnavljao svetinje, što je pokazao i obnovom sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu. Predsjednik Srpske zahvalio je na donacijama Srbiji i Hrvatskoj, te posebno vjerujućem narodu.
Važno je da znamo gdje možemo doći, znamo gdje se možemo okupiti, gdje možemo da produžimo naše postojanje putem Srpske pravoslavne crkve, a i putem našeg duhovnog i svakog drugoga, našeg kulturnog uzdizanja ovdje.
Predsjednik Srpske u Pakracu je razgovarao i sa episkopom Pakračko-Slavonskim Jovanom. Dodik je naveo da je Republika Srpska finansirala obnovu sabornog hrama i eparhijske biblioteke, koja je druga u svijetu po broju ranih štampanih južnoslovenskih knjiga, a čuva i svjetski poznatu zbirku originalnih rukopisa.
Tako da je ovo važan događaj koji smo i mi u Republici Srpskoj pomogli. Kao što je rekao vladika, nastavljamo ovdje da obnavljamo sve ono što je porušeno ili zubom vremena ili nekim nevremenom.
Episkop Pakračko-slavonski Jovan rekao je da se osjeća radosno zbog obnove sabornog hrama Svete Trojice u Pakracu i eparhijske biblioteke, ističući da je ovo čin jednog velikog povratka, prije svega u duhu, a onda i svakog drugog.
Ovde je naš narod bio prisutan još od vremena Sveti Kirila i Metodije, jer je zapamćeno da su oni propovijedali ovde. I istrpio je sve, i tursku okupaciju i tursku vlast. Međutim, za vrijeme turske vlasti ovde je uspostavljena prva eparhija. Naša, znači ja sam neprekinuti 28. vladika Pakrački i Slavonski od vremena 1500 i neke godine, od 16. vijeka pa do danas.
Saborni hram Svete Trojice u Pakracu je podignut oko 1750. godine i predstavlja jedno od najznačajnijih srpskih svetinja u Slavoniji. Tokom svoje viševjekovne istorije bio je duhovno i kulturno središte slavonskih Srba, a u njemu je stolovao i episkop Pakrački. U ratnim razaranjima 90. godina 20. vijeka hram je teško oštećen. Obnova sabornog hrama, koja je trajala više godina, plod je zajedničkog truda, vjere i ljubavi srpskog naroda prema jednoj svetinji.
Bio je ovo prilog naše koleginice Gostimir Keskić, a vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na Ozrenskom vrhu Kraljica obilježeno je 30 godina od kada je NATO avijacija srušila telekomunikacioni toranj i usmrtila petoricu vezista Vojske Republike Srpske. Na današnji dan 1995. godine poginuli su Slobodan Milotić iz Kaluđerice, Mirko Trivunović iz Osinje, Dragan Savanović iz Doboja, Svetoka i Šare iz Kožuha i Željko Lukić iz Čečave kod Teslića. Rušenje telekomunikacionog tornja na Kraljici bio je preduslov za početak muslimanske ofanzive na Vozuću i cijeli Ozren, tri dana kasnije te protjerivanje i etničko čišćenje Srba iz Zeničke regije. Milica Trivunović, majka poginulog borca Mirka Trivunovića, načelnik opštine Petrovo Ozren Petković i Milovan Gagić, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, kažu.
Svaka je godina sve teža, to se zaboraviti ne mere, a šta moramo. Njega ne mere vratiti nikakav, ne znam šta. On je imao 24 godine. 30 je godin prošao, nikad pravde, ništa nema, niko nije ništa saznao, ni šta je, ko je kriv, ko je što. Ništa toga ne znamo.
30. godina od NATO agresije. Jedan od ciljeva, nažalost, bio je ovdje, bila Kraljica. Mi smo ovdje bili svoji nasvome, branili smo svoje ognjište, svoju teritoriju. Poslije bombardovanja Kraljice uslijedio je napad i na Vozuću i na čitav južni i zapadni dio Ozrena. Veliki broj sela je popaljen, protjeran. Za ovaj zločin ovdje do sada niko nije, nažalost, odgovarao.
Svake godine odamo pomen stradalim vezistima Vojske Republike Srpske. Ovo što radimo, da pokažemo agresiju svjetskih sila koje nas Srbe optužuju da smo agresori, da smo genocidni, a u stvari na svakom koraku naše krvave borbe se vidi, ostaju tragovi njihovog zla. Ovdje stradalo je 5 ljudi koji nisu očekivali, radili svoj posao. Srpski narod je i bio i ostao kroz vijekove, narod koji se samo brani i ostaje i opstaje. Stvorili Republiku Srpsku koju moramo na sve načine očuvati i odbraniti.
NATO bombardovanje Republike Srpske 1995. godine bilo je presedan koji je Zapadu dao osjećaj prividne nekažnjivosti i označio početak prakse njegovog nezakonitog nasilnog miješanja unutrašnje stvari drugih zemalja, a uz kršenje njihovog suvereniteta i nezavisnosti, rečeno je ambasadi Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini.
U ambasadi su naglasili da je operacija NATO-a namjerna sila sprovedena u augustu i septembru 1995. godine predstavljala neopravdan čin agresije i rezultirala je velikim brojem žrtava među nevinim civilima. Iz tog diplomatskog predstavništva su podsjetili da je pouzdano utvrđeno da su tokom bombardovanja korišćeni projektili sa osiromašenim uranijumom, koji je prouzrokovao drastičan porast slučajeva raka širom BiH, što se bilježi sve do dan danas.
Polaganjem cvijeća na novom Zejtinliku u Sokocu i spomeniku doktoru Miodragu Laziću istočnoj Liđi, te pomenom u spomen crkvi svetog velikomučenika Dimitrija, obilježan je dan 3. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske. Kroz brigadu je prošlo oko 5000 boraca, život za odbranu Srpske položilo je njih 485. Događaj pratila koleginica Dragana Knežević.
Formirana 1994. godine od više jedinica Vojske Republike Srpske sa područja Vogošće, Rajlovca i dijelova drugih opština, Treća Sarajevska pješadijska brigada na području Sarajevskog ratišta imala je najveću zonu odgovornosti dugu više od 80 km, kaže bivši pripadnik ove brigade Predrag Spajić.
Brigada imala dva obruča, to jeste dva prstana odbrane. Mi su se branili u Trećoj Sarajevskoj, su oni tamo strani od Ilijaša, znači ravnog Nabožića, gore prema Stomanom i Lađanom, prema Nišićkoj visoravni, a vamo s unutrašnje strane smo bili, branili smo se od Piličarina i Liđi, kako smo mi zvali, preko Rajlovca, Žuče, Mijatovića strane, Ugorskog, Hotonja, Poljina, Koševskog, Brda.
Velikom žrtvom odbranjeno u Dejtonu je predato. Iako na ognjišta su napustili, a sa sobom ponijeli i svoje najmilije. Veliki broj poginulih boraca Treće Sarajevske vječni smiraj našlo je na Novom Zejtinliku. Među njima i Borko Đuričić sa sinovima Milomirom i Milanom. Za kćerku i sestru Milanku, koja je i sama bila pripadnik brigade, i dalje bolna sjećanja.
Žao nam je što smo morali da izađemo zato što smo i to odbranili. I žao što smo morali na takav način da izađemo, a su se mi odlučili, ako je već to spas za Republiku Srpsku, ako je to posljednje što mi kao Sarajevski Srbi možemo da uradimo, mi smo i taj čin i žrtvu podnijeli za Republiku Srpsku.
Na dvostruku žrtvu Srba Sarajevske regije ukazao je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić, koji je naglasio da je ratni put Treće Sarajevske brigade sličan putu srpskog vojnika u ovom, ali i ostalim ratovima.
To je bio put stradanja, žrtve, put Golgote, ali put sloge i jedinstva, put junaštva, herojstva, put na kome uz nesebično zalaganje vaskrsa Republika Srpska u kojoj mi danas slobodno živimo.
U okviru obilježavanja dana Treće Sarajevske brigade položeno je i cvijeće na spomenik heroju Bijelom mantilu, doktoru Miodragu Laziću, koji je kao ratni hirurg spasio ogroman broj života na području Sarajevsko-Romanijske regije.
U Mrkonjićgradu je obilježen dan 30. divizije Vojske Republike Srpske. Na spomen obilježje masovne grobnice položeni su vijenci, a služeni parasto za 1150 poginulih boraca. Divizija je bila u sastavu Prvog krajiškog korpusa i brojala je od 12 do 15.000 boraca, od toga broja njih 18 položilo je život za Republiku Srpsku. Imala je zonu odgovornosti veću od 150 km od Vlašića preko Komara, Kupreške visoravni do zone odgovornosti Drugog krajiškog korpusa. Dodijeljeno je danas 7 plaketa pripadnicima ove divizije. Momir Zec, general ratni komandant 30. divizije Vojske Republike Srpske, Mirko Matić, pukovnik, predsjednik udruženja 30. divizija i Dragan Vođević, načelnik opštine Mrkonjić grad.
Slavni put je 30. pešadijske divizije i treba odati počast svim borcima, komandirima, komandantima jedinica i komandama za uspješan borbeni put 30. pešadijske divizije.
Teško je sada u miru zaključiti da li je bilo teže u ratu stvarati Republiku Srpsku ili sada braniti od nasrtaja koji se u zadnjih 10 godina pojavili.
Pa obilježavanje značajnih datuma iz srpske istorije je zaista veoma značajno, jer na taj način odajemo počast svim ljudima koji su u proteklom periodu dali doprinos za stvaranje Republike Srpske.
Služenjem parastosa za 69 poginulih i preminulih saboraca u crkvi Lazarici u Banja Luci, bivši pripadnici starijašine 1. bataljona vojne policije 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske obilježili su godišnjicu osnivanja jedinice. Ovaj bataljon bio je jedna od najboljih jedinica 1. krajiškog korpusa. Za ratne zasluge odlikovan je ordenima Nemanjića i Petra Mrkonjića. Više od 400 pripadnika jedinice je ranjeno. Vlado Palačković, predsjednik Udruženja vojne policije 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, i Dragomir Keserović, komandant 1. bataljona vojne policije 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, kažu.
Kroz naš bataljon je prošlo, a mislim, negdje više od 1000 boraca, jer je bataljon popunjavan usled gubitaka, ranjavanja i tako dalje. Imali smo puno ranjenih, od kojih su neki ranjavani po više puta.
Ove godine specifično nismo, zbog dešavanja koja su u Bosni i Hercegovini, uopšte Ministarstvo odbrane, na našoj tradicionalnoj lokaciji u kasarni Kozara mogli da obilježimo taj dan, pa smo napravili prigodan program koji smo mogli, znači da se ovdje u crkvi Lazarica okupimo, tu održimo parastos.
Informacija iz svijeta, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski razgovarao je danas sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o sinoćnim masovnim ruskim vazdušnim napadima i rekao da Pariz i Kijev zajedno pripremaju nove mjere za jačanje ukrajinske odbrane.
Zelenski je dodao da su u napadima širom Ukrajine 4 osobe poginule, a više od 44 je povrijeđeno, dok su interventne ekipe i dalje na terenu. Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da je tokom noći Ukrajinu pogodilo više od 800 dronova i 13 raketa, od kojih su 4 balističke.
Prvog septembra počeo je godišnji remont postrojenja i opreme u sistemu hidroelektrana na Trebišnjici, a sve bi trebalo biti završeno za 56 dana. Najduže će trajati remont u hidroelektrani Dubrovnik u Platu, gdje jedan agregat proizvodi struju za sistem HET. 12 dana trajeće i bezvodno stanje u dovodnom tunelu za tu elektranu. U prilogu Božidara Stajčića.
Remont u hidroelektrani Dubrovnik, gdje jedan agregat proizvodi struju za hidroelektrane na Trebišnjici, trajeće najduže 56 dana. 15 dana trajeće remont hidroelektrane Trebinje 2, 40 dana u hidroelektrani Trebinje 1 u Grančarevu, gdje će poslije 12-dnevnog beznaponskog stanja početi remontovanje agregata. Nikola Tubić, rukovodilac hidroelektrane Trebinje 1, i Gordan Mišeljić, direktor zavisnog preduzeća hidroelektrane na Trebišnjici.
Remont će se izvoditi postepeno, agregat po agregat, i na svakom agregatu će biti trajanje pod 10 dana. Kada bude remont agregata, dva agregata će biti raspoloživa za potrebe elektroenergetskog sistema. Nove elektrani većinom izvode sve radove zaposleni iz ove elektrane.
Dešava se da će 56 dana po planu hidroelektrana Plat biti van pogona, gdje mi imamo jedan naš agregat priključen na našu mrežu. Razlog je zato što hrvatski operator sistema vrši zamjenu svog razvodnog postrojenja same elektrane.
Dio poslova za koji nisu licencirane vlastite rade ekipe za okruženje stručna lica ušla su i u tijelo agregata, gdje je smještena protivpožarna dojavna oprema. Oprema je dotrajala, prostor za rad ograničen, posao složen, kaže Nedeljko Kečan iz Sanatrona iz Novog Grada.
Treba sistem na kraju kompletan istestirati, ostaviti ga u ispravnom stanju i znači da ljudi mogu da se oslone na to da će sistem odraditi svoj posao u slučaju požara.
Vrijednost remonta procijenjena je na manje od 200.000 maraka. Agregati moraju biti spremni za proizvodnju, iako je kvota hidroakumulacije Bileća pala na oko 355 metara, kaže Gordan Mišeljić, direktor zavisnog preduzeća hidroelektrane na Trebišnjici.
Vijeće vjerojatno, ukoliko ne bude nekih obilnijih padavina, jedan po jedan agregat da budu neraspoloživi, ne zbog stanja njihovog, nego jednostavno na njima na radu na toj kvoti bi se javile i neke vibracije i neke štetne stvari, i onda bi uzrokovalo vjerojatno neke štete na njima.
Pokrenuta je procedura za dobijanje kredita Svjetske banke za program Power 4 za hidroelektranu Trebinje 1, nakon što je njemačka KfW banka prije 2 godine otkazala saradnju. Nikola Tubić, rukovodilac hidroelektrane Trebinje 1.
Onda ćemo ući u proceduru za revitalizaciju agregata i povećanje snage. Povećanje snage ćemo dobiti 10%.
Iz Elektroprivrede je saopšteno da će zbog manjka iz domaćih elektrana biti nastavljena kupovina struje. Samo u septembru, po rebalansu bilansa, nedostajaće oko 73 gigawatt časova struje.
U Bardači kod Srpca održan je jubilarni 20. Gastrofest. Manifestacija okupila brojne izlagače, posjetioce iz cijele regije uz bogatu ponudu tradicionalnih jela i domaćih proizvoda. Tamo je bio i Borislav Šraka.
Centralni dio programa bilo je takmičenje više od 50 ekipa u pripremi ribljeg paprikaša i piletine, specijaliteta po kojima je Srbac prepoznatljiv, među takmičarima i Srđan Šipraga iz Nožičkog.
Radimo teleću čorbu, za mi jedemo, posle toga prelazimo na riblju za takmičenje.
Djelomično tajnu dobrog ribljeg paprikaša otkrio nam je Predrag Pejić.
Pa nema tu tajne, samo kvalitet, dobra riba po mogućnosti da bude svježa.
Degradacijom barskog područja Bardača nestali su i ribnjaci po kojima je opština Srbac bila prepoznatljiva. Ribi je primat preuzela piletina koja se proizvodi na preko 200 farmi. Uskoro bi mogla svoje mjesto naći i na trpezama tržišta Europske unije, pojašnjava predstavnik Perutnine SI Srbca Mladen Mitraković.
Začini naši pretežno koje koristimo su mnogo
savremeni.
Gastrofest je osim gastronomske smotre i pokušaj da se oživi devastirano barsko područje Bardače, u čemu lokalna vlast i turistička organizacija Srpca djeluju zajedno sa republičkim institucijama. Direktor turističke organizacije opštine Srbac Radislava Šuščević.
Mi se trudimo svih ovih godina da zadržimo ljude ovdje na Bardači, da promovišemo gastronomiju Bardače.
Načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević.
Ne odustajemo sa nivoa lokalne uprave, a i ni sa republičke, da ćemo uspjeti kad tad da vratimo stari sjaj ovaj našoj Bardači.
Organizatori poručuju da Gastrofest iz godine u godinu raste, a jubilarno izdanje još jednom je potvrdilo da je Bardača nezaobilazna destinacija za sve ljubitelje dobre hrane i druženja.
In memoriam.
Dugogodišnji član ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske, glumac Dobrica Agatonović Aga, preminuo je u 84. godini, saopšteno je danas iz ovog pozorišta. U Narodnom pozorištu Srpske Agatonović je bio u stalnom angažmanu od 1968. do 2006. godine. Dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima je i aprilska nagrada grada Banja Luke. Agatonović će biti sahranjen u ponedjeljak u mjestu Blace u Srbiji, saopšteno je iz Narodnog pozorišta Republike Srpske.
U sportskoj rubrici o Evropskom prvenstvu u košarci i kvalifikacijama za svjetsko fudbalsko prvenstvo Dalibor Dafinčev.
Košarkaška reprezentacija Srbije sinoć je završila nastup na Evropskom prvenstvu u Letoniji. Tim Srbije izgubio je meč protiv Finske rezultatom 92-86 u osmini finala šampionata, što je najveća senzacija prvenstva i izazvalo je šok u većini evropskih medija i među navijačima, ali i košarkašima ostalih ekipa. Finsku je do pobjede predvodio Lauri Markkanen sa 30 poena, dok je u timu Srbije 33 poena postigao Nikola Jokić. Posle utakmice Ognjen Dobrić je izjavio:
svi smo morali da budemo bolji, niko nije bio na nivou i to je rezultat. Izgubili smo i ova reprezentacija nije smjela da dozvoli sebi ovakvu utakmicu, pogotovo u ovoj fazi takmičenja ili u grupi kad se izgubi opet ima popravni, ali ovdje više nema i nismo smjeli ovako da se pokažemo u ovom svetlu i da odigramo ovakvu utakmicu, ali šta da se radi, tako je kako je, jednostavno jako nam je žao, svi smo tužni i ne znam šta bih rekao.
Finska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz utakmice Francuske i Gruzije. Selekcija Bosne i Hercegovine završila je nastup porazom u osmini finala od tima Poljske rezultatom 80-72. Od 17:30 igraće Italija i Slovenija, dok se od 20:30 sastaju Izrael i Grčka. A nakon jučerašnje pobjede fudbalske reprezentacije Srbije na gostovanju protiv Letonije sa 1-0 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, tim Srbije ima 7 bodova. Ekipa Srbije zauzima drugo mjesto na tabeli grupe K iza Engleske, koja ima 12 bodova iz 4 susreta. Igrač tima Srbije Nikola Milenković:
veoma bitne 3 boda. Mislim da smo danas odlično otvorili utakmicu, postigli gol na vrijeme, kontrolisali prvi dio igre. Moramo utakmicu da zatvaramo na vrijeme ako ne postignemo gol, da ne dopuštamo te situacije koje se imamo opasno u posljednjim minutima, ali ono što je najbitnije je da smo osvojili sva 3 boda. Ove utakmice su uvijek veoma zahtjevne, tako da najbitnije smo uzeli 3 boda i da se sad odmorimo i pripremamo sljedeću utakmicu na najbolji mogući način.
Sljedeću utakmicu fudbalski tim Srbije odigraće u utorak u Beogradu protiv Engleske, a večeras je na rasporedu 8 utakmica kvalifikacije u Evropi. Od susreta koji počinju u 20:45 izdvajamo parove Turska-Španija, Poljska-Finska i Njemačka-Sjeverna Irska.
U većem dijelu Srpske sunčano, na zapadu pretežno oblačno, sutra toplije, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Kneževo imalo 19 stepeni, 21 Mrkonjić grad, 22 Kalinovik, Han, Pjesak i Čemerno, 23 Ribnik, kao i Sokolac, 24 Banja Luka, Novi grad, Prijedor, Srbac, 25 Srebrenica, 26 Gacko, 27 Bijeljina, Doboj, Foča, 29 Bileća, Višegrad, kao i Rudo i Trebinje. Maksimalna temperatura od 23 na zapadu do 31, koliko će biti ponedjeljak na jugu i istoku. U višim predjelima na zapadu od 20 stepeni. Sutra toplo, u smenu sunčanih i oblačnih perioda. Oblačnost će se sutra premeštati od zapada ka istoku i jugu. Biće uglavnom suvo, a toku popodne veoma slaba kiša, moguće samo ponegdje na istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 22 stepena.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
U Srpskoj nema ni jedne ličnosti, pokreta ili političke partije koji traže prijevremene izbore, izjavio predsjednik Dodik u podcastu novinarke Lare Logan.
U Dobaju toku sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
U obnovljenom sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu patrijarh Porfirije služio svetu arhijerejsku liturgiju.
Na Ozrenskom vrhu Kraljica obilježeno 30 godina od NATO avijacije, poginula petorica vezista Vojske Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.